7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fondul Monetar Internațional a criticat legea amnistiei fiscale la o zi după ce puterea a semnalat că o va abandona. Activistul pentru drepturile omului, Sergiu Ostaf, a fost trimis de Parlament în conducerea Agenției Naționale de Integritate, dar nu toată lumea este mulțumită. În România s-au încheiat consultările pentru desemnarea noului premier, dar anunțul va fi făcut după Crăciun. Și lumea din jur astăzi despre sentimentele ambivalente ale cehilor față de străini. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un fruntaș al Partidului Socialiștilor a anunțat că vicepremierul rus Dmitri Rogozin se va număra printre invitații la ceremonia de mâine, când Igor Dodon va depune jurământul de șef al statului. În anunțul de pe Facebook, socialistul Ion Ceban a mai scris că fostul său șef de partid îi va mai avea ca oaspeți de onoare la învestire pe un vicepremier belorus și pe unul ungur, alături de un număr mare de alți delegați din CSI și Uniunea Europeană. Președintele ales nu a dat însă publicității întreaga listă a invitaților străini și locali. Președintele Nicolae Timofti a spus într-un interviu publicat astăzi în ultima sa zi de mandat că a comis o eroare în decembrie 2015 când s-a plâns de presiuni exercitate asupra sa pentru a-l desemna prim-ministru pe Vlad Plahotniuc. I-am spus ulterior și lui Plahotniuc că n-am avut dreptate atunci, a dezvăluit Timofti în interviul cu ziarul Timpul, adăugând că a vrut să corecteze și în mod public această eroare comisă din cauză că a fost informat greșit. În interviu, Timofti admite că a luat ca președinte și alte decizii neinspirate, pe care nu le realizează încă, dar pe care nu va ezita să le corecteze. Politicianul originar din Republica Moldova, Constantin Codreanu, a fost ales în Camera Deputaților de la București președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării. În vârstă de 35 de ani, Codreanu a devenit cetățean român în 2011 și a fost ales deputat în Parlamentul României pe 11 decembrie pe lista pentru diaspora a Partidului Mișcarea Populară. Născut în comuna Bilicenii Vechi din raionul Sângerei, politicianul spune că prioritatea sa este unirea Republicii Moldova cu România. Președintele român Klaus Iohannis a anunțat că va desemna noul prim-ministru al României după Crăciun. Iohannis a făcut declarația după încheierea consultărilor de două zile cu liderii partidelor parlamentare, amânând un răspuns așteptat de Partidul Social-Democrat, câștigătorul alegerilor din 11 decembrie, care a propus-o miercuri pe Sevil Seideh. Dacă Iohannis o acceptă pe politiciana de la Constanța, în vârstă de 52 de ani, ar fi pentru prima dată ca o femeie ar urma să formeze un guvern în România. Ambasadorul rus în Turcia, asasinat săptămâna aceasta, a fost înmormântat astăzi la Moscova ca un erou, fiind petrecut pe ultimul drum de președintele Vladimir Putin și de patriarhul ortodox Kiril. Andrei Karlov a fost împușcat mortal la o expoziție fotografică la Ankara pe 19 decembrie de către un polițist turc de 22 de ani care a strigat "Nu uita de Alep" și alte reproșuri despre implicarea Rusiei în războiul sirian. Parlamentul Ucrainei a exclus-o pe Nadia Savchenko din delegația ucraineană la adunarea parlamentară a Consiliului Europei după ce fosta aviatoare militară s-a întâlnit în secret cu liderii separatiștilor din Donbas. Savchenko a petrecut aproape 2 ani în închisoare în Rusia, iar săptămâna trecută a confirmat că s-a întâlnit cu liderii separatiștilor pentru a obține eliberarea altor ucraineni din prizonierat.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Fondul Monetar Internațional a criticat astăzi într-o declarație proiectul legii amnistiei fiscale. Luarea de poziție a creditorului internațional a venit la scurt timp după ce puterea, prin vocea inițiatorului legii, speakerul Adrian Candu, semnalase că ar putea renunța la proiectul controversat. Liliana Barbaroșie.
Ca și Banca Mondială, cu o zi mai devreme, în reacția căreia s-a putut vedea și un avertisment voalat cu nereluarea suportului financiar pentru Chișinău în caz că obiecțiile rămân fără răspuns, reprezentantul permanent al FMI trage linie și spune: legea trebuie substanțial revizuită. Criticile celor doi donatori, împărtășite și de delegația Uniunii Europene, au venit la o zi după ce speakerul democrat Andrian Candu, unul dintre autorii propunerii, ne spunea într-un interviu că legea nu va fi adoptată decât după expertizarea ei de către FMI. În viziunea fostului ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, ceea ce ar trebui să urmeze acum e retragerea inițiativei.
Pentru oricare cetățean care înțelege limbajul celor de la Fondul Monetar și a celor de la Banca Mondială, mesajul e simplu. Proiect de amnistie nu poate fi acceptat de principiu, ceea ce de fapt înseamnă că proiectul trebuie să fie retras.
Deputatul democrat Sergiu Sârbu, care și-a pus și el semnătura pe inițiativa respectivă înainte ca ea să ajungă în Parlament, unde a și fost trecută de prima lectură, nu vede motive însă pentru retragerea definitivă a proiectului.
Dar nu cred că ar trebui să renunțăm. Ar trebui să eliminăm toate acele temeri, neclarități și deoarece stimulări fiscale, practic, în foarte multe țări din lume există așa ceva, ele dau un imbol, un impuls economiei naționale, doar că nu ne grăbim să-l votăm în lectură finală, va trebui, vom sta și 23 și 4 luni la acest proiect, dar ca să iasă un proiect bun. Cred că la mijloc este o lipsă de comunicare și partenerii noștri s-au informat, în special din reacțiile publice pripite. De asta noi și vrem să avem expertiză internațională calificată.
Până acum, criticii amnistiei, numită oficial legea liberalizării capitalului și stimulării fiscale, au găsit diverse explicații pentru dorința autorităților de a o promova, chiar cu riscul pierderii suportului financiar extern. De la noile reguli privind integritatea, ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie și vor prevedea pentru prima dată inclusiv confiscarea averii nedeclarate sau declarate nu până la capăt de demnitari și funcționari, până la încercarea celor implicați în furtul miliardului de a-l repatria și pune la adăpost în spatele unei justiții subordonate politic. Reprezentanții autorităților au respins cu vehemență aceste acuzații. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Parlamentul și-a desemnat reprezentantul în Consiliul de Integritate, conducerea Agenției Naționale de Integritate. Candidatura lui Serghei Ostaf, directorul Centrului pentru Drepturile Omului, a fost susținută de majoritatea de guvernământ. Ostaf a fost selectat în bază de concurs la care a mai participat un candidat care însă s-a auto-exclus, neintrând în etapa interviurilor. Opoziția liberal-democrată a criticat felul în care s-a desfășurat concursul, spunând că ar fi fost doar mimat, relatează la Ceapai.
Argumentul principal al opoziției liberal-democrate este că unul dintre cei doi participanți ai competiției nici nu s-a prezentat la interviu, lăsând practic deschisă calea spre victorie singurului său contracandidat, Serghei Ostaf, care a și fost selectat de Comisia Parlamentară de Profil, Tudor Deliu, deputat liberal-democrat.
Fracțiunea noastră nu va susține această candidatură, dat fiind faptul că a fost încălcată procedura de organizare a concursului, fiind admis o persoană care nu se încadrează în prevederile legale. Ori poate domnul Tanasov Mircea a fost de ochii lumii inclus în această listă, pur și simplu ca să mai fie o persoană.
Liberal-democrații și-au justificat poziția și prin informația descoperită de portalul Moldova Curată despre contracandidatul lui Ostaf. De fapt, Mircea Tanasov nici nu ar fi fost eligibil pentru această funcție, întrucât are afiliere politică. În timp ce legea interzice persoanelor care în ultimii doi ani au fost membri de partid sau au desfășurat activități politice să pretindă la o astfel de poziție, Mircea Tanasov ar fi consilier local în satul Palanca din partea Partidului Democrat. Apărând decizia Comisiei Juridice, președinta acesteia, Raisa Apolski, a invocat declarația pe proprie răspundere a lui Tanasov, în care acesta ar fi negat că ar fi membru de partid. Replica ex-liderului Partidului Democrat, Marian Lupu, a pus punct polemicilor la acest subiect.
Asistăm la următoarea idee. Ostaf îmi place, e potrivit, dar nu votăm, fiindcă n-a fost concurs. Nu, ce discutăm noi? Este un fel de mazohism Ritoric, nu înțeleg sensul, n-ajung să-l înțeleg, categoric.
Serghei Ostap a fost până la urmă desemnată în funcția de membru al Consiliului de Integritate cu voturile deputaților majorității parlamentare. Solicitat de noi, el s-a ferit să dea apreciere despre cum a fost organizat concursul.
Pur și simplu nu este etic de partea mea să comentez acest proces, pentru că am fost implicat în proces.
Consiliul de Integritate este văzut ca cea mai importantă verigă din sistemul de integritate, care va începe să funcționeze în 2017 după o amplă reformă decisă sub presiuni externe. La propunerea Consiliului ar urma să fie desemnați președintele și vicepreședinții Autorității Naționale de Integritate, instituție care va verifica averile și interesele demnitarilor. Consiliul va fi compus din 7 membri. Deocamdată doar 4 instituții și-au desemnat reprezentanții, și anume CSM, Consiliul Procurorilor, Congresul Autorităților Locale și Parlamentul. Urmează să fie desemnați încă 3 membri, 2 din partea societății civile și 1 de guvern. După o carieră îndelungată de onegist, Serghei Ostap a ales să candideze pe linia parlamentară și nu din partea societății civile. El a explicat că va îngrădi astfel accesul în Consiliu a unui candidat trimis de politic. Faptul că Serghei Ostap a părut să apere însă controversata lege a amnistiei fiscale, despre care cei mai mulți dintre experți spun că lipsește de rost viitoarea autoritate de integritate, le-a părut extrem de suspect acelorași experți, mai ales după ce atât Banca Mondială cât și FMI au criticat proiectul ca fiind de natură să pericliteze eforturile de sporire a sistemului de integritate, din care Ostap face parte urmarea deciziei Parlamentului de astăzi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea gospodăriilor de la țară se încălzesc în perioada de iarnă cu lemne. Nicu Gușan a încercat să afle de ce prețul acestuia crește așa de mult peste prețul stabilit de Molțilva, anume 550 de lei.
Ion Chircheja, un sătean de la Găureni, raionul Nispoleni, spune că pentru un metru stel de lemne plătește cel puțin 600 de lei, iar pentru a încălzi casa în perioada rece a anului scoate din buzunar câteva mii de lei.
Ca să cumperi cărbune, mai scump transportul decât cărbune. Suntem departe, dar lemne cumpărăm de pe dorar, deci scumpe.
Pe un sezon, de iarnă, cam cât cheltuie?
Cât dacă e 600 de lei cubul, 600 de lei.
O casă mărișoară, 600 de lei.
O casă, 2-3 comnate ca la țară.
Oamenii ce fac? Mai merg mai tai un copac,
mai tai în grădină dacă n-au bani. Ce să facă? Tai și au.
La pădure.
E cam coastă scumpă, mă, la pădure și duci. Spre durar fi stat locul, dacă te prinde, e mai scump încă. Mai ești stând aici cu care îmi pensat, verdeața, care cum se cheamă ei.
Ecologiști,
iar mai strefuiesc. Dar mai grav cumpără decât să furi, să tai de capul tău. Nu prea tai, oameni, că suntem niște treabă.
Poți trece de iarnă mai ieftin doar dacă faci economii, pentru că lemn ieftin nu prea găsești. Mi-a spus o pensionară din Gălești, o localitate din raionul Strășeni, care s-a prezentat Luba.
Noi cumpărăm lemn, noi numai cu lemn.
Cărbuni?
Cărbuni nu, că cumpărăm în pădurei lângă mine și mai ieftin, da.
Cam cât cheltuiți pe iarnă pentru lemne?
3.000 și 2.000, că noi numai într-o sobă facem, nu facem mai mult. Nu cheltuim, să economisim. Banii tare greu. Mai ținem o vacă, mai vindem lactate, ba o lea că-i popșoi, ba o lea de poam, ba mai vine că lea din, faci, cum ca la țară.
Chiar dacă mai multă lume se plânge că nu-și poate încălzi casa, Valeriu Nani, șeful adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat, spune că această criză este una artificială.
Întreprinderile silvice, persoanele, funcții de răspundere, procur prin diferiți interpuși toată masa lemnoasă înainte de a efectua tăierile. Respectiv, când ajunge cetățeanul la întreprindere să procure lemn pentru foc, acest lemn deja nu este vândut cu prețul normativ stabilit de către Molțilva, care variază între 480 și 550 metru stier de lemn. Dar deja sunt nevoiți să-l cumpere la un preț mai mare, 700-750, în dependență din specie. Deja. Respectiv, într-un fel oricare, cetățenii sunt impuși în situații de a efectua aceste defrișări ilegale.
La începutul lunii decembrie, Ministrul Mediului a emis un ordin prin care obliga întreprinderile silvice ca 70% din lemnul pe care l-au să fie vândut doar consumatorilor casnici și instituțiilor publice. Valeriu Munteanu a cerut atunci Agenției Molțilva să prezinte săptămâna săptămânal informații cu privire la stocurile de lemn, lucru care însă nu s-a întâmplat, potrivit lui Valeriu Nani. La solicitarea noastră, directorul Mold Silva, Ion Cebanu, a declarat că nu este gata să ne răspundă la întrebări, dar ne-a sugerat să revenim mâine ca să reușească să se documenteze. Totuși, recunosc reprezentanții Inspectoratului Ecologic, o problemă cu mult mai gravă sunt defrișările de păduri de așa zis și intermediari, cei care taie copacii în scopuri comerciale. Amenzile pentru tăierile ilicite sunt prea mici ca să diminueze cât de puțin din fenomenul defrișărilor ilegale, mai spune Valeriu Nani.
Lângă amenda aceea stabilită, care în prezent variază de la 800 până la 1000 de lei pentru tăiere ilegală de arbor, se mai achită și prejudiciu pentru fiecare arbor defrișat. Dacă cineva taie un arbor de specie sau câmp, de exemplu, el riscă o amendă și un prejudiciu de 195 de lei. Da? Dintr-o așa un arbor este, de exemplu, un metru cub de lemn. Acest metru cub de lemn pe piață valorează deja 700-600 de lei.
Cu alte cuvinte, dacă cineva taie 10 salcâmi, riscul este să achite un prejudiciu de 1950 de lei și o amendă, pe care dacă o plătește în mai puțin de 72 de ore, este de aproximativ 500 de lei. Astfel, se face că la un venit de 8.000 de lei, așa zis și intermediari, sunt penalizați cu aproximativ 2.500 de lei. Tot mai multe voci sunt de părere că autoritățile ar fi impotente în a redresa situația, care degradează de la un anotimp la altul. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Ea va consta și astăzi, ca pe toată durata sărbătorilor, într-un episod din dramatizarea radiofonică a Europei Libere, datând din 1977, a romanului Ferma Animalelor de George Orwell. În România s-au încheiat consultările președintelui cu partidele politice pentru desemnarea noului premier în urma alegerilor de la 11 decembrie. Partidul învingător social-democrat o propunea ieri pe Sevil Seideh și anticipea că ea se va instala la Palatul Victoria chiar înainte de Crăciun. Dar Klaus Iohannis a temperat astăzi acest optimism, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Președintele Klaus Iohannis analizează încă propunerea de premier înaintată de PSD. Între timp însă au apărut anumite suspiciuni în privința lui Akram Seideh, soțul celui care ar urma să ocupe fotoliul de prim-ministru. Rise Project susține că soțul lui Sevil Seideh este un susținător al președintelui sirian Bashar al-Assad, acuzat de comunitatea euroatlantică de crime de război. Race Project a descoperit că pe conturile sale de socializare, soțul celei propuse de PSD să devină premier a postat o serie de mesaje pro-Assad, criticându-i în același timp atât pe rebelii moderați cât și pe liderii arabi și vestici care susțin debarcarea dictatorului sirian. Liviu Dragnea, liderul PSD, a anunțat ieri că Sevil Seideh, 52 de ani, de etnie tătară și veche colaboratoarea sa, ar urma să ocupe funcția de șef al guvernului și că socialdemocrații nu vor mai face o altă propunere, amenințându-l în acest fel pe președintele Klaus Iohannis cu suspendarea. După ce au apărut discuții legate de soțul protejatei sale, Dragnea a cerut public serviciilor secrete autohtone să spună dacă există probleme de securitate legate de acesta. Fostul președinte Traian Băsescu, senator al Partidului Mișcarea Populară, a declarat după întâlnirea cu Klaus Iohannis de la Cotroceni că l-a atenționat pe acesta asupra faptului că doamna Seideh este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc. Acest lucru este maxim ce pot spune în public, a adăugat Băsescu, sugerând că știe mai multe. Pe de altă parte, după ce s-a stabilit în România și a primit cetățenia românească, Akram Seideh a devenit consultant personal a secretarului de stat în cadrul Ministerului Agriculturii în perioada 2013-2014. Nu e clar dacă soțul său sirian ar putea să o împiedice pe Sevil Seideh să ocupă scaunul de prim-ministru, mai cu seamă că atunci când a fost învestită ca ministra dezvoltării acum 2 ani de către președintele Iohannis, nu au existat niciun fel de obiecții. Mitropolitul Vadului, Feleacului și Clujului, Andrei Cuț, a fost primul înalt creric ortodox care s-a revoltat că România nu are are un premier creștin. Președintele Klaus Iohannis a amânat până după Crăciun nominalizarea premierului, un răgaz care îi enervează pe socialdemocrați. Astăzi, la consultările cu șeful statului, Partidul Mișcarea Populară a propus la rândul său un candidat pentru primul ministru, pe Eugen Tomac. Propunerea este doar o modalitate de a face opoziție activă, fiindcă partidul lui Traian Băsescu a obținut mai puțin de 6% din voturile exprimate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În Cehia, 65% din cetățeni se opun categoric primirii de refugiați și emigranți din Siria, Irak și alte țări aflate într-o situație asemănătoare. Dar nu toți cehii sunt mândri de această imagine și de sentimentul antirefugiați tot mai dominant din societatea lor. Unii încearcă să ia lucrurile în propriile mâini și să combate cu mijloacele avute la dispoziție fobiile exacerbate de politicieni și de o presă uneori prea avidă de senzațional. Printre aceștia, Erika Legejova, profesoară de științe sociale la gimnaziul din Milovice, o localitate din centrul Cehiei. La lecții ca aceasta, o dată pe săptămână, ea încearcă să spulbere miturile despre migrație.
În Siria, care ne interesează în mod deosebit aici în Europa, pentru că de acolo ne vin mulți imigranți. Din cauza războiului există și o mare migrație internă, de tocmai 5 milioane de oameni.
La gimnaziul din Milovice, lecțiile despre migrație au început în ianuarie.
Cred că acest subiect trebuie predat la școală. Este de datoria școlii să ghideze copiii, așa încât ei să-și poată forma opiniile, bazându-se pe informații corecte și surse competente.
Erika Legejova nu este singura care predă asemenea lecții în Cehia. Mai fac asta alte câteva zeci de profesori. Cu toții au însușit ei mai întâi tema, cu ajutorul organizației de caritate Oameni la Nevoie.
Fiind un program de educație respectat, scopul nostru este să le oferim fapte relevante despre migrație și emigranți.
Spune Karel Strahota, directorul programului de educație al organizației Oameni la Nevoie.
Într-adevăr, societatea cehă este foarte polarizată, chiar dacă pe la noi trec mult mai puțin refugiați. Ceea ce se întâmplă pe străzile Cehiei, unde vin oameni înarmați cu îndemnuri la violență, ne îngrijorează și am vrea să contribuim la schimbarea acestei situații.
Fosta țară comunistă, membră a Uniunii Europene și NATO, a fost singularizată anul trecut într-un raport al Națiunilor Unite pentru tratamentul aspru aplicat refugiaților aflați în trecere spre Germania și alte țări mai bogate din vestul Europei. Adversarii cehi ai imigrației au ieșit pe străzile capitalei Praga de câteva ori în ultimele luni, dar pentru prima dată în februarie, o demonstrație antirefugiați a neonaziștilor a fost urmată de violențe. A fost atacat un centru social, Clinica, unde activiști de stânga adunau ajutoare pentru refugiați. Atacatorii au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov. Un activist a fost rănit. Mulți politicieni cehi, în frunte cu președintele Miloš Zeman, încurajează și exploatează curentul anti-imigranți. S-au împotrivit primirii de refugiați, mai ales dacă aceștia nu sunt creștini. La școala de la Milovice, lecțiile despre imigranți îi ajută pe copiii să-și formeze propria părere.
Cred că e bine să sprijini credința pe care o împărtășești și tu,
spune Anastasia, elevă în clasa a noua.
Dar este rău să nu vrei să-i ajuți și pe ceilalți oameni.
Tema lecției de azi, sursele de informare despre migrație.
Internet, televizor.
Elevii învață să le folosească pentru a verifica ceea ce văd pe internet sau la televizor. Cristina este elevă într-a noua.
Din cele văzute la televizor, nu putem ști sigur ce e adevărat și ce nu. De exemplu, au arătat copii care mor pe mare, dar au arătat și multe alte lucruri.
Sună la recreație, iar migrația dispare din centrul atenției. Îi ia locul mult mai familiarul și mai utilul automat de sucuri și biscuiți, în jurul căruia se adună mulți copii. Ultima dată, migrația i-a preocupat pe cehi atunci când ei luau calea pribegiei. Unii au fugit de comuniști, iar alții, mai recent, au plecat în vest pentru a câștiga mai bine. Astăzi, cehii sunt în cealaltă ipostază, de gazde. Școala pare un loc potrivit pentru a învăța ce au de făcut.
A fost un reportaj de Alexandru Eftode. În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre bilanțul anului curent în politica moldoveană.
Dacă anul 2016 debuta în forță cu un val de proteste de stradă și de dreapta și de stânga împotriva actualei guvernări, acuzată la unison de a se fi făcut culpabilă de jaful secolului, cerându-se totodată alegeri prezidențiale directe și dizolvarea Parlamentului, sfârșitul anului pare mai liniștit, dar aparențele ar putea să înșele. În general, anul politic 2016, la o retrospectivă sumară, pare un an al aparențelor. Oamenii și-au dorit să aleagă prin vot direct un președinte, dar participarea la vot, mai ales în turul întâi, a fost mult sub așteptări. Dreapta politică, cea care a declanșat valul de proteste de stradă, părea să aibă o șansă în plus în alegerile prezidențiale, însă a pierdut în finală în fața unei stângi revanșarde cu care a defilat umăr la umăr pe străzile capitalei.
De Crăciun și de Revelion, cortina cade și Igor Dodon intră în scenă, preluând sceptrul de la Nicolae Timofte. Ce semnificație are această alegere din perspectiva politică a anului care a trecut?
Strict teoretic, apariția unui reprezentant al opoziției socialiste în eșalonul de vârf ar trebui să producă efectul unei reechilibrări a balanței puterii, să conducă realmente la o redistribuire a puterii între președinție și guvern sau parlament. În realitate, efectul alegerii lui Igor Dodon în fruntea statului a fost exact invers, cel puțin până acum. După câteva declarații neavenite, în urma unei reacții prompte a parlamentare, acesta s-a pomenit fără câteva atribuții esențiale, precum dreptul de a numi directorul Serviciului de Informații și Securitate și de a dispune de Serviciul de Pază și Protecție. Este straniu că la toate aceste mișcări de îngrădire a prerogativelor sare, noul președinte, de altfel extrem de vocal, cu și fără prilej, n-a avut o reacție demnă de a fi reținută.
Optimiștii informați spun că pierderea prezidențialilor ar putea afecta totuși opoziția. Ce consecințe credeți că va avea această confruntare?
Jocul politic este adeseori comparat cu jocul de șah. Din anumite zone ale actualei guvernări, la vremea respectivă, s-a dat de înțeles că funcția de președinte ar fi cedată deliberat unui reprezentant al opoziției pentru ca să se dea astfel drumul la aburii din cazanul societal în fierbere și să se câștige timp pentru marea bătălie de la alegerile parlamentare în termen din 2018.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, director la Expresul de Ungheni.
Moment istoric în sala voievozilor a Palatului Culturii din Iași. Într-o atmosferă de zile mari cu emoții multe, aici au fost semnate 16 acorduri de înfrățire între localități de raionul Ungheni și respectiv județul Iași. Astfel am demonstrat că prutul nu ne poate despărți, iar prin activitățile noastre comune ne vom apropia și mai mult, a declarat pentru Expresul președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun. Au împărțit bucurii. Caravana socială Dăruiește Bucurie este atât de simplu, organizată de Consiliul local al tinerilor din Ungheni a ajuns în aceste zile la două grădinițe din raion, la Bucimeni și Floreni, unde au adus copiilor jucării și cărți. La Călăraș, funcționarii publici din toate cele 28 de primării și din Consiliul Raional au dat start campaniei de Crăciun Dăruiește Zâmbete. Organizatorii speră să poată aduna suma de 34.000 de lei pentru a cumpăra cuptoare electrice pe care să le ofere familiilor numeroase din raion. La final de an, start vaccinării antigripale. În sfârșit, vaccinurile antigripale au ajuns la destinație. Primii care și le-au administrat au fost lucrătorii medicali. Urmează persoanele din grupurile de risc și angajații din instituțiile de stat. Îmbrăcați de sărbătoare cu tema de acasă pregătită, conducătorii artistici, grupuri folclorice și formații din raionul Ungheni și-au dat întâlnire la Muzeul de Istorie și Etnografie, la un simpozion științifico-artistic în memoria folcloristului Efim Junghietu, originar din satul Petrești, raionul Ungheni. E deja o tradiție ca în fiecare an să fie organizate astfel de simpozioane la care să se discute despre obiceiurile și tradițiile noastre.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei cu un nou episod din dramatizarea radiofonică a Europei Libere, datând din 1977, a romanului Ferma Animalelor. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.